Galicia.
Estar informado.
É unha das imaxes das últimas horas. Esposado e escoltado por dous policías nacionais, baixaba as escaleras dun avión procedente de La Habana, Martiño Ramos. Así soaban eses pasos. Chegou deste xeito o profesor de música de Ourense, exmembro de En Marea, que a mediados do ano pasado fuxía de España. Quixo eludir a condena de 13 anos e medio de cárcere que pendía sobre él por abusar dunha menor alumna súa durante anos con prácticas sádicas. Segundo dixeron os investigadores, aproveitou a vulnerabilidade da menor dende os 12 aos 16. A fuxida da xustiza española levou a Martiño Ramos primeiro a Portugal, logo a Brasil, a Perú e finalmente a Cuba. Cambiou de nome, utilizou o seu segundo apelido e, como Martín Soto, levaba unha vida tan plácida como fotógrafo que non dubidou en compartir nas redes a súa intensa actividade social e cultural na Habana. E isto foi a súa perdición. Foi detectado, denunciado e detido en novembro. Meses despois, complétase a súa extradición a España para cumprir coa xustiza. Pedro Blanco é o delegado do goberno.
A idea é que unha vez que estea aquí, é dicir, poñelo a disposición das autoridades judiciales e, polo tanto, a cumplir o que ten que cumplir.
De feito, a autoridade judicial decretou para Ramos o ingreso en prisión para agora sí cumprir a condena de máis de 13 anos nunha cárcere española. E é que foi o propio Martiño quen aceptou voluntariamente a extradición a España nun tratado internacional con Cuba. Todo apunta a que preferiu cumprir a pena nunha cárcere española a seguir nun penal cubano con condicións bastante por debaixo do que hai neste país. Tes todos os detalles na web de COPE Ourense. Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao. De seguido repasamos o tempo para hoxe. Antes, escoita.
Compartimos tus ganas de los mejores festis. Por eso en Gadis sorteamos 224 abonos dobles para Osondo Camiño. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 16 de abril al 9 de mayo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Este venres notaremos certa inestabilidade en estas primeiras horas. Teremos bretemas no litoral, panorama anubrado con posibilidade pola tarde de chubascos treboentos, sobre todo no leste da comunidade. As máximas soben un pouco, arestora, o termómetro marca 10 graus en Lugo, 12 en Santiago e Pontevedra, 13 na Coruña, Ferrol e Ourense e 14 graus en Vigo. Un home morreu no concello lucense de Muras tras ser esmagado por unha vaca. O falecido tiña un 70 anos, estaba a cuidar do gando familiar cando sucedeu esta traxedia. Ao parecer, o animal foi canda el e acabou por aplastalo. E con normalidade, e sen incidencias, discorreu o primeiro día do aeroporto de Alvedro como principal de Galicia. E é que a finais de mes será cando o Rosalía de Castro vai a recuperar a normalidade a finais do mes de maio, e de momento está pechado por obras o Coruñés, é o que absorbe todo o seu tráfico. Na primeira xornada aterraron ou saíron de aí máis de 40 voos, algo inusitado para a súa pequena pista. Recupéranse por uns días conexións que xa non había, como as de Sevilla, Málaga ou París. Isto permitiu a Mariví, veciña da Coruña, voar a Palma de Mallorca.
No, venimos de aquí, de Coruña.
Sí, e a donde viaja?
A Palma de Mallorca. Todavía estamos empezando, es el primer día, entonces bueno, yo de momento veo la cosa tranquila. Habrá más movimiento, se genera estos días, me imagino, más economía para aquí.
A ninguén se lle escapa que o peche por obras en Santiago vai a fundir aínda máis as cifras do Rosalía de Castro, que este 2026 non fixo máis que acumular baixada tras baixada, 180.000 pasaxeiros menos en 3 meses en comparación co pasado ano. Desde o concello agardan que a cousa se recupere a partir de maio. Miriam Louzao é a concelleira de Turismo Compostela.
O aeroporto vai estar agora pechado uns días e, polo tanto, pois houbo compañías que nas negociacións con elas pois preferían agardar a temporada de outono-inverno unha vez que estivera o aeroporto aberto, e por tanto pois estes meses últimos do ano e primeiros deste ano 26 pois xa vimos dicindo desde hai tempo que ian ser uns meses complicados para os datos do noso aeroporto.
Da man de Turismo de Galicia presentaron unha iniciativa novidosa na liña de incrementar o atractivo de Santiago como destino. Falaba José Manuel Merelles, o director de Turismo de Galicia.
Neste caso, eu
quisiera salientar precisamente este plan, porque estamos de acordo tres partes, que son o Goberno Central, a Xunta e o Concello, cunha chegada cada unha das partes de 1 millón de euros.
Por certo, xa que falamos de bolsa de turismo, ata China chegou o presidente da Xunta coa promoción do Camiño de Santiago e o Ano Santo Xacobeo 2027. Esta xornada vaise reunir con operadores turísticos.
Ya el número cada vez maior de personas que vienen de China a hacer el Camino de Santiago. Hace muy poco tiempo no venía nadie, ya están en unas cifras cada vez más respetables. Venimos a ofrecer ese gran mercado turístico que puede ser China, las posibilidades de Galicia, que lo conozcan. Hay muchas cosas que les pueden resultar atractivas y vamos a difundir un poco con empresarios turísticos chinos.
Visita a China tamén na procura de investimentos en Galicia para poder construir baterías para automoción eléctrica. En Ourense, o Seminario Menor fai un balance máis que positivo do segundo curso, este que xa está encarando a recta final con alumnado mixto. Xa está aberta a matrícula pro 26-27, como nos contou o reitor Segundo Fernández.
Llevamos unos años apostando por el cuidado integral de cada uno de nuestros alumnos. Y para ello tenemos como un proceso bien trazado. Partimos de un conocimiento de cada uno de los alumnos y desde ese conocimiento inicial hacemos como un plan de acompañamiento individual.
Funcionarios do Tribunal de Instancia de Santiago concentráronse para denunciar unha situación de explotación laboral que veñen sufrindo. Os manifestantes, convocados polos sindicatos, leron un manifesto no que facían 10 denuncias concretas, entre elas sobrecarga por falta de persoal ou exixencia laboral que rozan en algúns casos a explotación. Bonito, o proxecto que levan a cabo a Fundación María José Jove e a Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica puxeron en marcha no Hospital Universitario un programa de intervención asistida con CANS dirigido a adolescentes atendidos no complexo. A iniciativa busca mellorar o benestar emocional, a motivación terapéutica e as habilidades sociais nos mozos e mozas mediante a interacción con animais. E finalmente non haberá concerto del último de la fila na Coruña porque non se atopou alternativa a Riazor, como cabía agardar cando se contratou o evento o 13 de xuño, o Deportivo podería estar a disputar nesas datas a promoción do ascenso á primeira. Así que se traslada cita ao Monte do Goce de Santiago. As entradas estarán a venda a partir deste sábado a un prezo único de 80 euros. Parte das máis de 20.000 persoas que compraron xa unha entrada terán dereito a compra preferente se a súa localidade era para algunha das gradas de Riazor. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando o que che interesa con Carlos Herrera.